Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հովնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի մարդ իրավունքների եվրոպական դատարանը վճռեց 2008-ի մարտի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը ոտնահարել է խաղահավաքների իրավունքը։ Գեներալ Միհրան Պողոսյանի փաստաբանը չի հերքում խոշոր չափերի հափշտակության մեջ մեղադրվող ԴՀԿ նախկին ղեկավարը քաղաքական ապաստան է խնդրել Ռուսաստանի իշխանություններից։ Արարատ ցեմենտի շուրջ կրքերը չեն մարում, իշխող խուսակցությունը պնդում է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը 17 տարի առաջ գործարանը գնել է 200 000 դոլարով, այն դեպքում երբ ժամանակին մերժվել է 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը։ Հանրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից թեկնածու առաջադրվելու մտադրության մասին։ Տասնյակ պետությունների ղեկավարներ ժամանում են Չինաստան, որտեղ բացվում է 1 գոտի 1 ճանապարհ միջազգային նախաձեռնության երկրորդ գագաթնաժողովը։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին ասել է, որ հավաքին կմասնակցեն ավելի քան 5000 պատվիրակներ 150 պետություններից, ինչպես նաև 90 միջազգային կառույցներից, այդ թվում ՄԱԿ-ից։ 1 գոտի 1 ճանապարհ ծրագրով նախատեսվում է կառուցել երկաթուղային և ցամաքային նոր ճանապարհներ, նավահանգիստներ, էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, որոնք Չինաստանը պետք է կապեն Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Ասիայի հետ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 1 տրիլիոն դոլար է։ Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը հայտարարել է, որ շատ կարևոր բանակցություններ է վարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Վլադիվոստոկի համալսարանի ուսանողական ավանի համալիրում։ Կիմ Չեն Ընը և Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ են դեմառդեմ հանդիպել։ Շոտլանդիայի կառավարությունը հաղորդել է, որ կնախաձեռնի անկախության ևս մեկ հանրաքվե, որը ենթադրաբար տեղի կունենա 2021 թվականին։ Շոտլանդացիները 2014 թվականին անցկացրել են անկախության հանրաքվե, գաղափարը մերժվել է ձայների մոտ 10%-ի տարբերությամբ։ Այնուամենայնիվ Նիկոլաս Ստարջենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու 2016 թվականի հանրակրթվեով ընդունված որոշումը հնարավոր է դարձնում Շոտլանդիայում անկախության հարցով ևս մեկ հանրակրթվեի անցկացում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտել են հանրակրթվեն, որով Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատա ալ-Սիսին ստացել է մինչև 2030 թվականը կառավարելու հնարավորություն։ Լեհաստանը և Բելարուսը չեն ընդունում խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված դրուժբա խաղովակաշարով հասնող նավթը։ Արևմտյան գնորդները, մասնավորապես Լեհաստանը և Գերմանիան, նավթի մերժումը բացատրում են դրա աղտոտվածությամբ և ցածր որակով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակեց վճիռը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործով։ Հանդիման իր առաջնորդը Ստրասբուրգյան Ատյան էր դիմել 2008 թվականի մարտի 1-ից ամիսներ անց, պնդելով թե այդ օրերի իշխանությունները ոտնահարել են մարդկանց խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, զրկել այդ խախտումների դեմ արդյունավետ պաշտպանության միջոցներից, իրեն էլ ապօրինի ազատազրկել դատապարտելով տնային կալանքի։ Ավելի քան 10 տարի շարունակված քննությունից հետո այսօր Եվրոպական բարձրագույն Ատյանը հրապարակեց որոշումը, հիմնավոր համարելով Տեր-Պետրոսյանի բողոքը։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի այսօր հրապարակված վճիռով արձանագրել է, որ 2008 թվականի մարտյան հավաքի խաղաղ բնույթը հերքող որևէ ապացույց Հայաստանի կառավարությունը չի ներկայացրել։ Գործը Եվրոպական դատարանում ներկայացրած փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Եվրոպական դատարանը հիմք ընդունելով Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով իր նախկին դիրքորոշումը եզրահանգել է։ Խաղաղ հավաքի ծրումը հիմնավորված չի եղել, վկայակոչվել են կասկածելի հանգամանքներ, ուժային միջամտությունից առաջ նախապես զգուշացում չի եղել։ Արդյունքում Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակած վճիռի համաձայն Հայաստանի առաջին նախագահ 2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը խախտվել է։
Մարտի 1-ի վաղարավության նստածույցը, որը որպես խաղախավաք է գնահատվում, սրել է նամանավանդ ենպիսի ուժային միջամտությամբ, ինչպիսի մոտ դրսևորվել է այդ օրն առավոտյան, լիովին հակասահմանադրական ու հակաօրինական է եղել։
Այսինքն, եթե հետագայում արդեն Քոչարյանի գործով ներպետական դատարան եմ քնվող այս համանդական կարգի տապալման գործը գնա մի հետ, այս նախադեպերը հաշվի կառնվեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործով, մինչ այդ Սաղաթելյանի գործով։
Սրանք կոնտեքստուալ ապացույցներ են, այո, սրանք կոնտեքստը հիմնավորող ապացույցներ են։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեռ 2008 թվականի օգոստոսին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացված դիմումը վերաբերում էր նախագահական ընտրություններին, հաջորդած հետընտրական շրջանում բողոքի խաղաղ իրավունքների խախտմանը, ինչպես նաև այդ խախտումների դեմ Հայաստանում արդյունավետ պաշտպանության միջոցների բացակայությունը, առաջին նախագահի ազատության հրապարակում ձերբակալության և ազատ տեղաշարժի սահմանափակմանը 2008 թվականի մարտի 1-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Նախկին հանրապետական պատգամավոր ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միրան Պողոսյանի փաստաբանը ազատության հետ զրույցում հաստատել է, իր պաշտպանյալը քաղաքական ապաստան է խնդրել Ռուսաստանի իշխանություններից, այլ մանրամասներ փաստաբանը չի հայտնել։ Պողոսյանը, որ մամուլում առավել հայտնի է որպես օֆշորի գեներալ, Հայաստանում մեղադրվում է հապշտակության և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Տարիներ առաջ հենց նրա անունն էր շրջանառվել հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի հրապարակած Պանամայի թղթերում։ Լրագրողները պնդել էին, թե ողջ կյանքը միայն պետական համակարգում աշխատած պաշտոնյան օֆշորում շահավետ բիզնես է անում, հարստացնելով միջազգային բանկերում ունեցած հաշվեհամարները։ Երբ և ինչ ընթացակարգով են Ռուսաստանում քննելու նրա ապաստանի խնդրանքը, հետաքրքրվել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մեզ հաջողվեց կապվել Կարելիայի փաստաբանների պալատի նախագահ Միխայել Յանչիցկու հետ, նա սակայն չհաստատեց ոչ էլ հերքեր այն լուրը, որ իր պաշտպանյալ Միհրան Պողոսյանը խնդրել է քաղաքական ապաստան Ռուսաստանից, ասած, որ փաստաբանական էթիկան իրեն չի տալիս որևէ մեկնաբանություն անել, և որ իրեն պարզապես արգելել են որևէ մեկնաբանություն անել։ Ես նաև որոշ տեղեկություն հավաքեցի, թե ինչ է պետք անել, որ Ռուսաստանում քաղաքական ապաստան ստանաս։ Նախ պետք է դիմել ներքին գործերի նախարարություն, այսինքն ոստիկանություն, և ընդ որում կա ժամկետ, որ ժամկետի ընթացքում պետք է դիմել, եթե նոր ես հատել Ռուսաստանի սահմանը 7-րդ ժամկետում, 7-րդ ժամկետում, եթե դու Ռուսաստանում ես գտնվել օրինական ճանապարհով, այսինքն ունեցել ես գրանցում որևէ ձևով Ռուսաստանում և իմացել ես, որ հայրենիքում քաղաքական հետապնդում է քո հանդեպ սկսվել, այդ լուրը իմանալուց հետո 7-րդ ընթացքում պետք է դիմես ոստիկանություն, և անպայման ոստիկանությունը պետք է այդ դիմումը փոխանցի արտգործնախարարություն և անվտանգության դաշնային ծառայություն, և միայն այդ երկու կառույցներից որևէ տեղեկություն ստանալուց հետո ամբողջությամբ հավաքի տեղեկությունը այդ մարդու դիմումի հիման վրա, և այդ ամբողջը պետք է փոխանցվի Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիան, քանի որ Ռուսաստանի նախագահն է միայն քաղաքական ապաստան տալիս Ռուսաստանում, և հետաքրքիր է նաև, որ ցանկացած կառույց ունի մոտ մեկ ամիս ժամանակ ըստ ռուսական օրենքների եզրակացություն տալու համար, այսինքն առնվազն 3 ամիս կարող է տևել այդ գործընթացը, և այդ 3 ամսվա ընթացքում քաղաքացին, որ դիմել է, քաղաքացուն տալիս են տեղեկանք, և նա Ռուսաստանում գտնվում է այդ տեղեկանքի հիման վրա։
Մինչ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանում քննում են Պողոսյանի դիմումը, Երևանում ընդդիմությունը հարց է բարձրացնում. Ինչու են իրավապահները թույլ տվել նրան հեռանալ երկրից, և հիմա էլ խնդրում են Ռուսաստանից արտահանձնել։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը քրեական գործերով անցնող, բայց այժմ արտասահմանում գտնվող անձանց մի երկար ցուցակ է հրապարակել՝ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանից մինչև պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյան ու մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյան։ Խորհրդանական այսօրվա քննարկումն Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Գևորքյանը չգիտի, Ռուսաստանը կտա Միհրան Պողոսյանին քաղաքական ապաստան թե ոչ, բայց Պողոսյանի դիմումն աբսուրդ է որակում, քաղաքականությամբ ասում է նա երբեք չի զբաղվել։ Առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով հետախուզվող դատական ակտերի հարկադիր կատարման նախկին պետը, հանրապետական նախկին պատգամավորը հայտնաբերվեց Ռուսաստանում և կալանավորվեց։ Մինչ հայ իրավապահները զբաղված են Պողոսյանի արտահանձման հարցով, նրա փաստաբանը չի հերքում։ Հայաստանի արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող Միհրյան Պողոսյանը Ռուսաստանից քաղաքական ապաստան է խնդրել։
Առնվազն նա քաղաքականության հետ որևէ կոչում ունի, որպեսզի նրան քաղաքականապես հետապնդեն։ Նա հետապնդվում է շատ այսպես պարզունակ քրեական հանցագործության համար աշխատողներ ընդունելու դահակյու, նաց աշխատավար ստանում, բայց այդ աշխատողները երբեք չեն եկել աշխատանքի։ Եթե իհարկե մնացած գործերը չբացվեն, կապված օֆշորի հետ, կապված բիզնեսների հետ, որոնցով նա զբաղվել է պաշտոնյալիներու ժամանակ եւ այլն։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանին ավելի շատ հետաքրքրում է, ինչով էին զբաղված իրավապահները, երբ Պողոսյանը լքում էր Հայաստանը։
Մի տարի է գիտենք, որ Միրան Պողոսյանը պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Այդ մեր նախաքնության մարմինները այնքան սպասին այդ մարդուն տարան, առողջապահով ճանապարհեցին, որ հետո չկային ամբրնել։ Բայց ի՞նչ բանի էիք, որ այդ մարդը գնաց։ Ի՞նչ բանի էիք, որ Բուլկի Արամը գնաց։ Ինձ այդ հարցն է հետաքրքրել։ Իսկ որ մարդը արդեն գնաց էր կարա դիմի, հա Գոնսալեսը Պրագայում է դիմել, որ ինքը քաղաքական հետապնդվող է, Ռոդրիգոսը Մոսկվայում է դիմում, որ բանա, Խոսե Իգնասյոնը կարող է ասենք Մեքսիկայում դիմի։ Դեռ բավականին մարդիկ կան, որոնք ծառայում են հենց այդ մարդկանց։ Եվ որ մենք ասում ենք ազատվեք այդ մարդկանցից, բանը, մեզ ասում էին Վատիկանի դրոշը տարեք, չի դեմ ու դրեք։ Ձեր գործերով զբաղվեք։ Բայց ասում ենք ազատվեք Սերսաքսյանի կադրից, ինչ էինք ասում։ Այս դրամար որ այս մարդիկ չգնան։ Բայց ո՞նց գնացին։ Դա սաբոտաժ է հեղափոխության դեմ։
Արած ցեմենտի շուրջ գրքերը չեն մարում, իշխող կուսակցությունն այսօր վերստին հայտարարել է, թե ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը 17 տարի առաջ գործարանը գնել է 200 000 դոլարով, այն դեպքում երբ ժամանակին մերժվել է 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը։ Մոտ 20 տարի առաջ կնքված գործարքը կրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ անցած շաբաթ խորհրդանը փոխեց հարկային քաղաքականությունը ցեմենտի ներկրման ոլորտում։ Նոր փոփոխությունները ակնհայտորեն դուրս եկան Բարգավաճ Հայաստանին, որի առաջնորդի գործարանը զբաղվում է ցեմենտի հումքի արտադրությամբ։ Վերջին հայտարարությունները Գանես Սարիբեկյանն է ներկայացնում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Իշխող Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը այսօր ազգային ժողովում կառավարության որոշումներով է փաստել, որ Ծառուկյանը գործարանը 17 տարի առաջ ձեռք է բերել 200 000 դոլարով։ Սա այն դեպքում, երբ ժամանակին մերժվել է 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը։
Խոսքը գնում է 2002 թվականի 1465 Ա որոշման, կառավարության որոշման մասին, որտեղ երկրորդ կետով նշվում է, որ Բաժնե Տոմսերի կինը սամավածը 200 000 դոլար, որը պետք է վճարվի 3 բանկային օրվա։
Իշխանական պատգամավորն այս մասին առաջին անգամ հայտարարել էր ազգային ժողովում անցած շաբաթ ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու կառավարության նախագծի քննարկման ժամանակ։ Ծառուկյանն էլ խոստացավ գործարանը նվիրել Հայկ Գևորգյանին, եթե նա ապացուցի, որ գործարանը այդ գնով է ձեռք բերվել։
Ես կմեջբերեի այդ կառավարության որոշման նաև մյուս կետերը, որոնցով էլեկտրաէներգիայի, ջրի բոլոր պարտքերը ներվում են գործարանին։
ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը հակադարձեց թվարկելով մարված պարտքերը։
Գինը օտարվող պետական գույքի չի որոշում միայն այն, ուրեմն դրամական միջոցով, որը ներկայացում է։ Այդ 200 000-ին գումարվել է 6 միլիոն 866 000 դոլարը, որը գազի եւ հոսանքի պարտքերն են ամբողջական։ Այսինքն սրանք մոտավորապես, եթե գումարենք, մոտ 10 միլիոն դոլարի, ուրեմն գնագոյացման ամբողջությամբ։
Ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու նախագծի քննարկման պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ուշադրությունը հրավիրում է ոչ պակաս կարևոր հարցի վրա։ Ըստ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խորհրդարանու մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն, քննարկումը վերածել էր խմբակցության ղեկավարին պատկանող գործարանի շահերի պաշտպանության, ինչը հակասահմանադրական է։
Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները կոնկրետ շահերի բախման հետ կապված խնդիր ունեն եւ պետք է դրա մասին հայտարարություն անեն։ Հետեւաբար դու եթե գիտես, որ շահեր կաս, շահեր ունես փոխկապակցված կամ ուղակի, ի՞նչ պետք է այդ հարցով ելույթ ունենաս։
Տարածաշրջանի մասին Իրանն այսօր առաջին պաշտոնական արձագանքն է տվել Միացյալ Նահանգների վերջին սահմանափակումներին, որով Վաշինգտոնը ձգտում է զրոյի հասցնել իրանական նավթի արտահանումներն ու սպառնում պատժամիջոցներ կիրառել յուրաքանչյուր երկրի հանդեպով գործարքի կգնա Թեհրանի հետ։ Արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆն այսօր զգուշացրել է Վաշինգտոնի այդ քայլերը կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Իրանի դեմ ամերիկյան ճնշումների հետագա սաստկացման դեպքում իրադրությունը մերձավոր արևելքում կարող է էլ ավելի բարդանալ։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Նյու Յորքում մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությանը նվիրված քննարկման ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը, պնդելով, որ չնայած պաշտոնական Վաշինգտոնի ջանքերին, Թեհրանը դուրս չի մղվի էներգակիրների միջազգային շուկայից։ Մենք վստահ ենք, որ Իրանը շարունակելու է նավթ վաճառել, մենք շարունակելու ենք մեր նավթի համար սպառողներ գտնել, և մենք շարունակելու ենք նավթի արտահանման անվտանգուղի համարվող Հորմուզի նեղուցից օգտվել, բայց եթե Միացյալ Նահանգները որոշի խելագար քայլերի դիմել, փորձելով խանգարել մեզ, ապա ամերիկացիները պետք է պատրաստ լինեն հնարավոր հետևանքներին, նշում էր Զարիֆը։
Then it should be prepared for the consequences.
Նյու Յորք կատարած այցի շրջանակներում Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը մեծ հարցազրույց է տվել նաև Reuters գործակալությանն, անդրադառնալով Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցությանը տարածաշրջանային հետագա զարգացումների վրա։
Sanctions always hurt. But sanctions never change policy.
Պատժամիջոցներից մշտապես տուժում է, սակայն պատժամիջոցները չեն կարող հանգեցնել քաղաքականության փոփոխության, առավել ևս, որ պատժամիջոցները միշտ էլ կարելի է շրջանցել։ Կարելի է ասել, որ մենք այդ ոլորտում գիտական ատենախոսություն ենք պաշտպանել, հեգնում էր Զարիֆը։
We have a PhD in that area.
Կարող է արդյոք Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում ծագած հերթական ճգնաժամը պատերազմի հանգեցնել։ Reuters-ի թղթակիցների այս հարցին Իրանի արտգործնախարարը երկիմաստ պատասխան է տալիս, պնդելով, որ Թեհրանը ամերիկացիների հետ հակամարտությունն էլ ավելի թեժացնելու ցանկություն հաստատ չունի։
I don't think he wants war.
Ես չեմ կարծում, որ Թրամփը պատերազմ է ուզում, ես սակայն չեմ բացառում, որ նրանք կարող են ներքաշել այդ պատերազմի մեջ, պնդում էր Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը, որպես Իրանի դեմ կոշտ մոտեցման գլխավոր ջատագովներ մատնանշելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և Սպիտակտան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին։
Ուկրաինայում այս շաբաթ իշխանության եկած նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու վարչակազմը դատապարտել է Մոսկվայի վերջին որոշումը Դոնբասի բնակիչներին պարզեցված կարգով ռուսաստանյան քաղաքացիություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Դա Դոնբասի օկուպացման անձնագրային փուլն է, հայտարարել է պաշտոնական Կիևը, կոչանելով արևմտյան գործընկերներին նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Դոնբասի օկուպացման անձնագրային փուլը, այսպես է արձագանքում պաշտոնական Կիևը, Ռուսաստանի նախագահի աղմկահարույց որոշմանը Դոնբասի բնակիչներին պարզեցված կարգով ռուսաստանյան քաղաքացիություն տրամադրելու մասին։ Ուկրաինայի իշխանությունները արևմտյան գործընկերներին խնդրում են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Վլադիմիր Պուտինի կողմից նախորդին ստորագրված հրամանագրով դյուրացվում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի բնակիչներին ռուսաստանյան քաղաքացիություն և անձնագիր տրամադրելու գործընթացը, որն այսուհետ կտևի ընդամենը 3 ամիս դիմելու պահից սկսած։ Որոշման նպատակը քաղաքացու և մարդու ազատության և իրավունքի պաշտպանությունն է, հայտարարել է Պուտինը, ով հրամանագիրը ստորագրել է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից ընդամենը 3 օր
անց։
Պաշտոնական Կիևը դատապարտել է Կրեմլի որոշումը և դիմել Մակյան վտանգության խորհրդին։ Կառույցը հարցը կքննարկի այսօր երեկոյան։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խոսքերով Կրեմլն այդ սադրիչ քայլով փորձում է օրինականացնել Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Դոնբասում։
Це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій
Հաջորդ քայլն ըստ Պորոշենկոյի կլինի Դոնբասի բռնակցումը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նախընտրական շտաբն էլ կոչ է արել միջազգային հանրությանը խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Մեր պետության վերահսկողությունից ժամանակավորապես դուրս գտնվող տարածքների Ուկրաինայի քաղաքացիներին ռուսաստանյան անձնագրեր տրամադրելու մասին հրամանագրով Ռուսաստանն ընդունում է իր պատասխանատվությունը որպես օկուպանտ պետություն, հայտարարել է Զելենսկու թիմը։ 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո Դոնբասի շրջանում սկիզբ առած պատերազմը, որի հետևանքով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել, շարունակվում է մինչ օրս։ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայի արևելյան այդ շրջաններում ռուսամետ անջատականներին սատարելու վերաբերյալ վերաբերյալ Կիևի եւ արևմտյան երկրների մեղադրանքները։ Այդուհանդերձ միջազգային քրեական դատարանը դեռ 2016-ին վճռել է, որ հակամարտությունը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև է։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։